Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? Дзве перадачы «Трэйны ўдар» экспертыза свабоды. Тэма першай – ці выходзіць Беларусь з еўрапейскай ізаляцыі. Тэма другой – ці дзеліць і каго нацыянальная сімболіка – бел-чырвоны белы сцяг і герб пагоня. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. Дзве перадачы з архіву «Свабоды». Быков читає фрагменти своїх творів і уривки з книги успомінів «Довга дорога додому», яка уперчиню прогучала на хвалях свободи у 2002 році.
У ефірі передача «Трайний удар. Експертиза свободи». Тема випуску «Ті виходить Білорусь з європейської ізоляції». 22 червня у Мінську відбувається штогодова зустріча міністрів заміжних справ країн сябрав Центральноєвропейської ініціативи. Що собою уявляє гэтая організація? Чи стане старшинство Білорусі у Центральноєвропейській ініціативі кроком по виходу з європейської ізоляції? Чи можуть сапсувати гэтую тенденцію білорусько-російські військові вучені? Гэтыя питання абмярковуюць директор Центру Астрагорскага, старший науковий супрацовник Британського інституту міжнародного і порівняльного права Ярослав Кривой і керівник експертної ініціативи «Мінський діалог» Яуген Прейгерман. Вядзе передачу Валер Карбалевіч. Беларусь першыню старшынюе ў арганізацыі Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы, якая ўключае 18 краін-удзельніц. З гэтай нагоды 22 чэрвеня ў Мінску праходзіць паседжанне міністраў замежных спраў краін-сябраў гэтай арганізацыі. Праўда, не ўсе краіны будуць прадстаўленыя на мінскай сустрэчы кіраўнікамі знешнепалітычных ведамстваў, некаторыя прадстаўлены на ўзроўню намеснікаў міністраў. Іх прыняў Александр Лукашэнка, які заклікаў наводзіць масты, а не жалезныя заслоны паміж краінамі рэгіёну. Наколькі ўвогуле ўплывовая гэта арганізацыя, Цэнтральнаеўрапейская ініцыятыва, і ці вялікі прэстыж для Беларусі старшыняваць ёй? Спадар Крывой.
Тое, што Беларусь будзе старшынствоваць у гэтай арганізацыі само па сабе, канешне, гэта добра, таму што прыцягваецца больш увагі да краіны, прыязджаюць сюды міністры замежных справаў, але ці будзе гэта мець нейкае значэнне больш за сімвалічнае, тут цяжка сказаць. Беларусь старшынствую в этой организации не тому, что были некие великие заслуги, а тому, что просто пришла черга до Беларуси, которая находится в этом регионе. Для Беларуси это добро, бо есть возможность обмерковать региональное сотрудничество, обмерковать некие супольные проекты и не сбалансовать внешнюю политику Беларуси, как бы она была не только на восход, но так само и на заход накерованная.
Спадар Прейгерман, а вы як ацэньваеце значэнне ролю гэтай арганізацыі і старшынства ў ёй Беларусі?
Ну, я адразу, напэўна, крышачку падправлю Ярослава. Беларусь старшынюе не таму, што дайшла чарга, таму што Беларусь была абраная. Мы ўжо 21 год у гэтай арганізацыі, і хаця ўстаўныя дакументы фіксіруюць прынцып таго, што ратацыя мусіць адбывацца кожны з удзельнікаў мусіць функцыі старшыні, але ж усё ж ёсць там і палітычны момант. Што тычыцца самой арганізацыі, ну тут па-рознаму можна падыходзіць увогуле да ацэнкі кожнай арганізацыі. Што значыць важная арганізацыя ці не важная? Калі мы ацэньваем з пункту гледжання значэння арганізацыі, скажам, для сусветнай палітыкі ці там рэгіянальнай палітыкі, гэта адна рэч, іншая рэч, калі мы ацэньваем яе з пункту гледжання, скажем, інтарэсу Беларусі. І тут зразумела, што для Беларусі, як для малой краіны, якая вось знаходзіцца ў такіх даволі спецыфічных геапалітычных умовах, якая мае відавочна асіметрычныя адносіны з адным з цэнтраў геапалітычнага прыцягнення, увогуле проста неабходна, згодна з нацыянальнымі інтарэсамі, як умага большай колькасці арганізацый прымаць актыўны ўдзел і там, дзе ёсць магчымасць нават вось выконваць функцыі старшыні. Тут, дарэчы, можам падкрэсліць, што ўвогуле гэта першы раз, калі Беларусь прымае старшынства не толькі ў ЦЕІ, але ж агулам у міжнародных арганізацыях, якія выходзяць за межы постсавецкай прасторы. І з гэтага пункту гледжання, канешне, гэта вельмі важны такі для Беларусі крок. Ось сёння ж Александр Лукашэнка падкрэсліў, што у тым ліку разглядае наша старшынства як магчымасць палепшыць адносіны Европейским Союзом. Тут, конечно, немагчыма весці гаворку про некие революционные прорывы и про то, что пасля вот этого года нешта революционным чином изменится наш отношение с Европейским Союзом, але ж ось поступово это с практичного пункта гледжання для такого важно. И теперь, когда мы кажем просто агулом про роль этой организации, она, конечно, находится в апошнія гадоў 10 у таким, я бы сказал, кризисе ідентичність. І вона створилася у 89-му році як організація, яка мусила сприяти паскорної інтеграції країни Центральної і Сходньої Європи у Європейський Зв'яз. І зрозуміло, що після 2004 року, коли збилася велізарна хваля долучення до Європейського Зв'язу, шмат у чим ідентичність цієї почала страчувати. І менавіто тому в минулому році, під час старшинства Боснії і Герцеговини, почався процес підрихтовки і реформування організації. Ось тут, до речі, великі так само є сподіви, що по виніку білоруського старшинства у снежні, коли буде відбуватися саміт керівників уряду, ніякі цікаві реформи тут будуть прийняті, і це зможе змінити якісну ролю.
Фактично, два десятигодді Беларусь знаходзілася ў пэўнай еўрапейскай ізаляцыі. Ды нельга сказаць дасюль, што яна пераадолена, бо, напрыклад, кіраўнік Беларусі фактычна не можа ездзіць па еўрапейскім сталіцам. З 2009 году ён быў толькі адзін раз у Вільнюсе і два разы ў Рыме па запрашэнню Ватыкана. Ну, але вось апошнім часам Мінск становіцца месцам правядзення нейкіх еўрапейскіх форумаў. Вось гэтае паседжанне міністраў замежных спраў краін цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы. Праз два тыдні ў Мінску пройдзе паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дык ці можна сцвярджаць, што еўрапейская ізаляцыя Беларусі пераадолена? Спадар Крывой.
Я лічу, што назіраецца пэўны рух у кірунку большай сувязі Беларусі з іншымі краінамі, не толькі постсавецкага рэгіёна, але таксама усходнееўрапейскіх і заходнееўрапейскіх краінаў. І, на мой погляд, ён пачаўся якраз пасля крызісных падзей 2014 года ў Украіне, калі адбыўся канфлікт, і пасля гэтага шмат хто ў Еўропе пачалі пераацэньваць ролю Беларусі ў гэтым рэгіёне. Таму ёсць такі даволі павольны рух у гэтым накірунку. Я тут пагаджуся з Евгенам, што нельга казаць пра нейкія вялікія прарывы. Гэта не сведчыць пра тое, што Беларусь пачалі значна больш прызнаваць. Але, безумоўна, можна адзначыць тое, што геапалітычная роля Беларусі і роля ў вырашэнні украінскага канфлікта прызнаецца. І шмат хто ў Еўропі ўжо думаюць не пра тое, каб дэмакратызаваць Беларусь, а больш пра тое, каб Беларусь заставалася незалежнай краінай, каб яна забяспечвала пэўныя еўрапейскія інтарэсы, напрыклад, паняць мігрантаў, не дазваляць трафік наркотыкаў праз сваю тэрыторыю. Такім чынам, якбы больш сціплыя ўжо чаканні ад Беларусі, на мой погляд, у першую чаргу з-за геапалітычных прычынаў. І з аднаго боку, гэта добра, таму што большая адкрытасць краіны прыводзіць да лепшых сувязяў краіны з іншымі, да большых кантактаў не толькі на ўзроўні дзяржаўным, але таксама на ўзроўні бізнесу, на ўзроўні людзей. Ну, з іншага боку, канешне, хацелася, каб не забывалі тыя праблемы, якія існуюць у Беларусі і з правамі чалавека, і з прававой дзяржавай. Таму хочацца спадзявацца, што гэтыя кантакты паспрыяюць не толькі нейкім сітуацыйным і эканамічным выгодам Беларусі, але таксама і зробіць свой унёсак у тое, каб Беларусь шла па шляху прававой дзяржавы і павагі да правоў чалавека. І я лічу, што чым больш такіх кантактаў, тым больш верагоднасць, што Беларусь будзе эвалюцыянаваць у гэтым накірунку.
Спадар Прагерман, вось вам тое ж пытанне, ці можна казаць, што еўрапейская ізаляцыя Беларусі пераадоленая, і ці згодны вы вось з думкай, якую так асцярожна выказаў спадар Крывой, што гэта хутчэй вынік некіх геапалітычных перамен у рэгіёне, чым вынік добрай працы беларускай дыпламатыі?
Зразумела, што Беларусь вось апошнія там 15-20 гадоў была шмат у чым выкінутая па-за межы агульнаеўрапейскіх працэсаў. І тут, канешне, ёсць і фактар унутраных падзей, якія ў краіне развіваліся, ёсць і тыя фактары, якія потым ужо працу спрыняцця унутрапалітычных абставінаў Беларусі развівалі нашы замежныя палітычныя партнёры. І агулам атрымалася так, што гэта такая вось своеасаблівая ізаляцыя, калі мы шмат у чым проста выкінуты па-за межы і інтэлектуальных, і дыскусійных нейкіх працэсаў еўрапейскіх. І тут, канешне, проста вось кантактамі на такім палітычным узроўні гэта не пераадолець. Вялікая праца наперадзе, прытым праца для ўсіх, і для дыпламатаў, і для палітыкаў, для чыноўнікаў, і гэтак жа для грамадзянскай супольнасці, для навукоўцаў, для ўсіх. Для ўсіх тых, хто хоча, каб Беларусь была больш часткай усіх тых еўрапейскіх працэсаў, якія, ну, натуральным чынам адбываюцца. Цяпер што тычыцца там геапалітычных фактараў ці ролі беларускай дыпламатыі ў тым, каб вось і працэсы, што сёння адбываюцца, сталі магчымымі. Ну, я думаю, што тут достаточно тяжко это не поделять. Мы разумеем, что так просто ничего не отбывается. И навод то, что Беларусь стала местом для проведения выездных перемог по Украине, это ж так само не просто там некто нам на блюдечце принес и подорвал магчимость. Это выник великой працы. Великая часть этой працы была небачная ни для журналистов, ни для громадскости. Она в закрытом режиме оживлялась. И это просто один из показчиков того, что когда мы будем сидеть и чекать, что некто там из исхода, из захода нам некое счастье сюда в Украину принесет, то ничего мы не дочекаемся. Когда вот використовують ті можливості, які є, будь-то вони геополітичного кшталту чи іншого кшталту, але ж ті можливості, які дозволяють Білорусі розвиватися у ліпшому керунку і поширати можливості внутрі, за межами країни. І ось коли ми будемо це проактивно використовувати, менавіто того, що роблять сьогодні білоруські дипломати, ну то будуть виніки. Спочатку, може, не саме велізарне, але ж поступово, коли це праця системна, я думаю, що говорити ми будемо про куди ліпші результати.
У вересні у Білорусі відбудуться білорусько-російські військові вучені. Вони вже викликають певну тривогу, остяроги з боку сусідів, бо Росія країнами регіону лічиться агресором. Особливо жорсткі заяви робить Литва. Так ось чи можуть ці вучені, фактично союз з агресором, сапсувати тенденцію по виходу Білорусі з європейської ізоляції? Господар Кривой.
Ну, то, что Беларусь является войсковым, политическим и экономичным хаврусником России, это не новина, это уже давно отбывается, и учения так само проводились ранее. Тому сам по себе факт этих учений, в принципе, не повинен иметь некую кардинальную роль, которая будет уплывать на то, как Беларусь будет восприниматься в свете. Тут есть две школы думок. Одна школа думки кажет, что так Беларусь настолько зараз залежная от России, что если Россия вырашить, зусім знішить суверенитет Беларуси, то я на это вельми просто может зарабить. И никто особливо не будет вмешиваться. С другого боку, говорить про то, что на во что это потребно России. Так само цікаво поназирать за реакцией краинов на вот суседей Беларуси на то, как Беларусь упрасовничает Россией. Некоторые краины кажут, что Беларусь на огул фактично не існує, как незалежная держава, и все вырешается в Москве. А с другого боку, некоторые краины кажут, что все равно Беларусь мает свое войско, мает свою незалежную у той или иной ступени не политику. А на мой взгляд, все ж таки лучше разглядать Беларусь как страну с незалежной политикой у певных рамках. Когда весь час сказать Беларуси и белорусскому войску, что вы частка России, то это может так само иметь и психологичный навод эффект на белорусских чиновников, дипломатов и белорусское громадство. Тому я лишу, что это учение на врате, они кардинально поменяют эти тренды, которые уже зараз смоют.
Так, сапраўды, усім было вядома і дасюль, што Беларусь саюзніца з Расіяй, яна частка розных інтэграцыйных аб'яднанняў, але пасля Крыму Беларусь праводзіла ў пэўным сэнсе палітыку нейтралітэту. Беларусь не падтрымала дзеянні Расіі ў адносінах і Украіны, і Захада, але вось гэтыя вучэнні неяк гэтую сітуацыю мяняюць. Ці не мяняюць, спадар Прагерван?
Думаю, ніяким чином вони не міняють. До речі, коли ми просто аналізуємо учення, то це ж далеко не найвелізарніше учення Захід. Коли не помиляюся, у 2009 році вони куди масштабні тут проходили.
Але, господар Прагерван, справа ж тим не насамреч, які вони великі, насамреч, як це сприймається сусідами, це ж більш важливо.
Проблема тому не в самих учениях, а у тим інформаційним, медійним фоні, на яким вони проходять. І тут виклик для Білорусі, звісно, не столько сами это учение, сколько коммуникация с партнерами у Темлику на Заходе с нагоды этих учений. Проблема еще и в том, что некоторые краины, такие, как, скажем, Литва, выкористовывают у Темлику это учение для того, как просовывать свой порядок дня по-перше, в отношениях там, с теми же Соединенными Штатами Америки и НАТО, как просто чепляться за каждую возможность, не тратить некую увагу с боку новой администрации. Ну и по-другому, вот, на фоне тех глубоких проблем, которые сегодня существуют в Литве, в первую очередь связанными, да и включно связанными с атомной электростанцией. И сама Литва взяла вот такой довольно курс на то, как атаковать Беларусь по всем максимум и немаксимум накерункам. И это, конечно, створяет вот такие додатковые проблемы, а лишь вот тех разнов, которые у меня отбываются с дипломатами, и с экспертами замежными, но я не бачу, каким чином кардинально это учение смогут обставать ситуацию. Головне – навчити Білорусі продемонструвати максимальну транспарентність. Так що, я думаю, це чим мусить спокійно пройти, і ось ця інформаційна хваля, ось ця вересня скінчиться.
Вы слухали передачу «Тройный удар. Экспертиза свободы». У ее удельничали директор Центру Острогорского, старший науковый сотрудник Британского института международного и правонального права Ярослав Кривой и керовник экспертной инициативы «Минский диалог» Евген Пригерман. Вел передачу Валер Карбалевич.
«Тройный удар. Экспертиза свободы».
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».